Бишкекте кечки саат 6 ободо азаттык. Кыргызстанда автоунаа ээлеринин милдеттүү камсыздандыруу маселеси парламентте талкууланды.
Кыргызстанда камсыздандыруунун пайдасын түшүнүү деңгээли коомчулукта жакшы эмес. Кыймылсыз мүлкүн, атүгүл ден соолугун камсыздандыруу маданияты калк арасында өтө төмөн экенин адистер айтып келишет.
Дордой базарындагы соода жүгүртүү 80% азайды. Аталган соода комплексинин кесиптик кошууну муну Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кечигип кирүүсүнө байланыштырууда.
Евразия экономикалык биримдигине даярдык катары 200 эсе көп товар топтоп алышкан соодагерлердин айрымдары банкротко учурай баштаганы айтылууда. Анткени алар алып келген кийим-кечек буюмдардын сезону өтүп кетүүдө.
Саламатсыздарбы? Бүгүн 6-июнь, күнгө ишемби, Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева алгач соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз почтасынын кызматкерлери пенсионерлердин акчасын ээлеп алганы аныкталды. Сокулук райондук прокуратурасы Шопоков шаарындагы номер 3608 байланыш бөлүмүн текшерүүгө алган. Натыйжада аталган байланыш бөлүмүнүн кызматкерлери социалдык фонд менен түзүлгөн келишимдин шарттарын бузуп, апрель-май айында пенсия үчүн которулган 403533 сомду кымырып алганы аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, бул каражат 76 пенсионердин акчасы болгон. Байланыш бөлүмүнүн кызматкерлери май-апрель айларында жалган отчет берип пенсиялары төлөнгөнүн айтышкан. Бул окуя боюнча Сокулук райондук прокуратурасы Кылмыш кодексинин кызматтык жасалмалуулук, ишенип берилген мүлктү ээлеп алуу же коротуу беренелерине ылайык кылмыш ишин козгоду. Бишкек Ош жолунда кырсыктан 3 киши каза болду. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын азаттыкка кабарлашкандай, кырсык 5-июнда кечки 6:00 Бишкек Ош жолунун 355 чакырымында катталган. Mercedes-Benz үлгүсүндөгү спринтер автоунаасы көк бел ашуусунда аңтарылып кеткен. Натыйжада машинадагы 11 кишинин 3-ү мерт кетип, калгандары ооруканага жеткирилди. Учурда кырсыктын себептери иликтенүүдө. 53 бала бакчанын имараты мамлекетке кайтарылды. Алардын 26 мыйзамсыз менчиктештирилип, 27 өз багытында иштебей келаткан бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты. Мектепке чейинки билим берүү мекемелерин текшерүүнүн натыйжасында 51 кылмыш иши козголгон. Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдарда көпчүлүк бала бакча имараты менчиктештирилип кеткен. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча учурда өлкөдө 700 жакын бала бакча жетишпейт. Малаланы аткан 10 кишинин 8 эркиндикке чыкты. Пакистандын полициясы активист Малала Юсуфзайд атууга аралашкан деп айыпталган 10 адамдын 8 эркиндикке чыкканын билдирди деп жазат BBC. Апрель айында Хайбер Пахтунхва провинциясынын терроризм менен күрөшүү боюнча соту бул ишке аралашкан деп 10 кишини өмүр бою түрмөгө кескенин кабарлаган. Бирок полиция бул маалыматты төгүндөп, 8 киши далилдин жетишпегенинен улам бошотулганын билдирүүдө. Жашы 17 келген пакистандык активист кыз Малала 2012 жылы башына ок жеген эле балдардын, анын ичинде кыздардын билим алуу укугу үчүн күрөшкөнү эл аралык кубаттоого арзып, былтыр ага Нобель тынчтык сыйлыгы ыйгарылган. Малайзиядагы жер титирөөдө 11 альпинист каза болду. Куткаруучулар Малайзиянын Кинабалу тоосунун чокусунан 11 альпинисттин жана коштоочунун сөөгүн табышты. Жергиликтүү маалымат каражаттардын жазганына караганда дагы 8 кишинин дайыны чыкпай жатат. Туристтер арасында популярдуу Кинабалу тоосунда күчү 6 балга жеткен жер титиреп, жер таш көчкөн. Себак штатынын туризм министрлигинин маалыматына ылайык, 130 киши тоодон аман эсен түшүп келишкен. Зилзаладан аталган штаттагы мектеп, оорукана жана башка имараттар дагы жабыркады. Киевтеги теңдик маршында милиционерлер жабыркады. Бүгүн Украинанын борбору Киевте сексуалдык азчылыктардын маршы өттү. Акциянын катышуучуларына кол салган 10 киши кармалды. Кагылышта 3 милиция кызматкери жабыркаганын жергиликтүү басылмалар жазып чыкты. Ал эми депутат Сергей Лещенко акцияны болтурбоого аракет кылган 20-25 киши кармалганын билдирди. Уюштуруучуларды 13 автобустан турган милиция кайтарып турду. Интерфакстын маалыматына ылайык, бүгүнкү маршка 300 адам катышты. Буга чейин Жогорку Раданын депутаты оңчул сектордун лидери Дмитрий Ярош бул акцияны болтурбоо аракет жасашаарын билдирген. Украинанын президенти Петро Порошенко акция өлкөнүн мыйзамдарына ылайык өтүп жатканын белгилеп, бирок ага өзү катышпай турганын билдирген болчу.
Стосовно маршу рівності, я ставлюсь до цього як християнин, як президент європеець.
Мен акцияга христиан жана европачыл президент катары мамиле кылам деп айткан Порошенко. Оңчул сектордун кайрылуусуна жооп берген Киевтин мэри Виталий Кличко бул маршты азыркы учурга туура келбейт деп атаган эле. Кытайдын Янцзы дарыясында кырсыкка учураган чыгыш жылдызы деп аталган туристтик кемеде каза болгондордун саны 345 жетти. Бул тууралуу Кытайдын расмий басылмалары жазды. Кытай бийликтеринин билдиришинче теплоходко өңчөй улгайган туристтер болгон 456 жүргүнчүнүн 14 гана куткарылган. Премьер-министр үчемдин энесине жардам көрсөтүүнү тапшырды. Өкмөт башчы Темир Сариев саламаттыкты сактоо министрлигине өкмөттүн алдында социалдык саясат бөлүмүнө үчем төрөгөн келинге керектүү жардамды көрсөтүү тапшырмасын берди. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн маалымат кызматына кабарлашты. Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда үчем төрөгөн Бактыгүл Камчыбек кызы жардамга муктаж экенин өзү 5-июнда Азаттыкка билдирген. Ал жолдошу менен кош бойлуу кезинде ажырашып кеткенин, апасы аны кабыл албай коюп, Бишкекке келгенин азыр барар жери жок экенин айткан болчу. Бүгүн Каракош шаарында кыргызстандык татарлардын Сабан туй майрамы белгиленүүдө. Майрамды татуулук татар башкыр диаспорасы уюштурууда. Иш-чарада улуттук оюндар, жарыш сынактары өткөрүлдү. Майрамды Казан филармониясынан келген ырчы чоорчулар коштоодо. Сабан туй татарларда кош бүткөндөн кийин июнь айында майрамдалат. Кыргызстанда бул майрам 1989 жылдан бери өткөрүлүп келет. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 30,000 жакын татар улутундагы жаран жашайт.
Рахмат Канымгүл, акыркы жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун жана окуялардын өнүгүүсүн Азаттык чекит кежи сайтынан окусаңыздар болот. Бизди ошондой эле уюлдук телефондон да тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык чекит моби. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарлашы боюнча Кыргызстанда 9-июндан 11-июнга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил-мезгили менен нөшөрлүү жаан, тоолуу аймактарда кар жаашы ыктымал. 7-июнда тоолуу райондордо айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы: чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүзү 31-36. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүзү 30-35. Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүзү 30-35. Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 18-23, күндүзү 32-37. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүзү 24-29. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүзү 24-29. 7-июнда Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн баяндар бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстандагы автоунаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандыруу парламенттин талкуусуна коюлду. Өкмөттүн сунуштап жаткан бул мыйзамына ылайык, автоунаа ээлери милдеттүү түрдө жоопкерчилигин камсыздандырышы керек. Мыйзамдын максаты жол кырсыгында жапа чеккен тараптардын чыгымын кырсыкка күнөөлүү болгон айдоочуну камсыздандырган компанияга төлөттүрүү. Мындай ыкма Кыргызстандын коңшулары Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстанда көптөн бери иштеп келет. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Азыркы учурда жолдо болуп жаткан кырсыктар 1-2 айлап, кээде жылдап териштирилип, күнөөлүү тарап аныкталган күндө дагы андагы чыгымдар толук төлөнбөй калып жатат. Эми бул мыйзам боюнча жол кырсыгынан жабыркагандарга күнөөлүү тараптын камсыздандыруучу компаниясы тарабынан көп создуктурулбай төлөнүп берилет. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын өкүлү Бурул Калматова:
владелец автотранспортных средств, владелец ээси өзүнүн ответственностун страховать этет перед третьими лицами, үчүнчү жактар үчүнчү. Мисалы өзүнүн машинасын талкаланса ага төлөнбөйт да. Бул жерде мисалы сиздин машинаңыз бирөөнү сүзүп салса, сиз камсыздандыргансыз, ал да камсыздандырган, силерди камсыздандырган компания ошо жана сүзүп салган машинаңар үчүн төлөп берет. Ошонун ичинде пассажирлер страдать этип калса, например, өлүмгө дуушар болсо, ар кандай жаракат алса, ошондо жана күнөөлүү болгон жактын камсыздандыруу компаниясы төлөп берет.
Бул мыйзамда автоунаа эмес, автоунаанын ээсинин үчүнчү тарапка болгон жоопкерчилиги камсыздандырылат. Кыргызстанда 17 камсыздандыруу компаниясы иш алып барат. Алардын биринде иштеген Талант Кемелов камсыздандыруу системасы мамлекеттин жүгүн жеңилдетет дейт. Азыр кандай кырсык болбосун, жапа чеккендер мамлекеттин мойнуна түшүүдө. Андыктан бюджетке жүк кылбай, камсыздандыруунун мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу керек. Кемелов автоунаа ээлеринин жоопкерчилигин камсыздандыруунун болжолдуу бааларын айтып берди.
Унаа өзү камсыздандырылбайт, унааны айдаган кишинин жоопкерчилиги үчүнчү тараптын алдында камсыздандырылат да. Сиз айдап жүрүп бирөөдүн машинасын коюп келип, же болбосо малын коюп кетип, же болбосо мүлкүнө зыян келтирсеңиз ошол эле төлөнөт. Сиздин машинаңыз эмес, ошол бирөөгө келтирген зыян төлөнөт да бердечи. Ошон үчүн алмаштырбаш керек, көп ойлоп атат унаа эмес, унаа эмес, унааны айдаган кишинин жоопкерчилиги. Анда мисалы 2000'den башталат да 2000-3000 тегерегинде эле арзан бул мисалы салыштырмалуу үчүн. Ким көп урунган эмелер, эмелерди бузгандарга кымбаттайт, а ким жакшы айтат да аларга арзандайт, карайчы. Бир жагынан ошо тарбиялоо элементи да болот да чындыгычы, коомду тарбиялаганчы.
Деген менен Кыргызстанда камсыздандыруунун пайдасын түшүнүү деңгээли коомчулукта жакшы эмес. Кыймылсыз мүлкүн, атүгүл ден соолугун камсыздандыруу маданияты калк арасында өтө төмөн экенин адистер айтып келишет. Бишкек шаарындагы ишканалардын биринде иштеген Самат Жолдошов камсыздандыруу компанияларына унаа ээлеринин ишеними аз дейт.
Буга чейин кылып көргөн эмесмин, бүгүнкү күнгө чейин, бирок кылам деген оюм дагы жок да мен. Эмне дегенде биздин страховой компаниялардын кандай эрежелер менен иштейт, даже ошонусун түшүнбөйм да менчи. Мисалы үчүн чет мамлекетте мындай сүзүп алса же бир нерсе кырсык болуп таап кетсе восстановить этип беришине мындай гарантия бар да, анан биздин Кыргызстандагыларга эрежесин да билбейм, кантип страховка кылдырыш керек, эмне кылып берет, ошонун гарантиясын да билбейм.
Адистер камсыздандыруунун бардык түрүнө жарандардын катышуусун көбөйтүү үчүн жакшы мисалдарды көрсөтүп, коомчулукка маалымат жеткирүү керек дешет. Учурда ыктыярдуу түрдө 1,500 автоунаа ээлери жоопкерчилигин камсыздандырган. Аталган мыйзам азыр парламенттин комитеттеринде талкууланып, айрым жерлерин иштеп чыгуу менен эми эл өкүлдөрүнүн добушуна коюлат. Жалпы Кыргызстан боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматында 991,888 автоунаа катталган. Анын ичинде 127,383 оңурулду. Ал эми 2005 жылдын 1-чи кварталында 11,766 унаа катталган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Дордой базарында соода жүгүртүү 80% азайды. Бул тууралуу аталган соода комплексинин кесиптик кошууну айтып чыкты. Алар муну Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирүү процесси кечеңдеши менен байланыштырууда. Бийликтер болсо биримдикке мүчө өлкөлөр Кыргызстанды өздөрүнө кошуп алуу келишимин ратификациялагандан кийин гана бул өйгө чечилерин билдирүүдө. Толугураак кабарчыбыз Эрнист Нурматов кабарлайт.
Дордой базарынын кесиптик кошуунун төрайымы Дамира Дөөлөталиеванын айтымында соодагерлер өкмөттүн Евразия экономикалык биримдигине кирер алдындагы убадасына алданып калышкан. Азыр эми биримдикке толук мүчө болуу процесси кечеңдегени базарда соода кескин кыскарган.
Бизге Сариев экономика министри болгондо көп товар алгыла, азыр биздин баа менен Кыргызстанга арзаныраак киргизип алгыла. Анан баже биримдигине киргенде эки эсе кымбат сатасыңар, тарифтер кымбаттагандан кийин деп анан көп кишилер көп киргизип алды да товар, кредитин алып, процент алып, карыз алып, ушинтип алып туруп анан карабайсыңар да, баже биримдигине кире албай атабыз. 80% азайтып кетти.
Дордой базарындагылар чет өлкөлүк унаалардан экологиялык төлөм алуу боюнча өкмөттүн соңку токтомуда алардын кардарларын качырып жатканын айтышууда.
Иностранный транспорткачы экология салыксыз киришпеди. Анан эми азыр кире албай атат да, очередке турасың. Биздин КПП жолдо анан кийин күнүнө 3 жол кирсе 3000 сом төлөйт, 4 жол кирсе 4000 сом төлөйт. Казакстандан ишкерлер биздин салык чогултсаңар бизге аябай невыгодно дешип анан көп кишилер могу Кыргызстанга келгенине асайып атат да.
Деди Дордой базарынын кесиптик кошуунун төрайымы Дамира Дөөлөталиева. Евразия экономикалык биримдигине даярдык катары 200 эсе көп товар топтоп алышкан соодагерлердин айрымдары банкротко учурай баштаганы айтылууда. Анткени алар алып келген кийим-кечек буюмдардын сезону өтүп кетүүдө. Дордойдогу сатуучулардын бири Нуркамил Тейитбаев мындай дейт.
Баарыбыз эле ишенип турганбыз, 9 майда киребиз. Өздөрү эле айтып атканда телевизордон какшап элет. 9 майда таможняга киребиз, все деп эле туура. Жок болуп атпайбы? Товарларды басып алышкан соода жок да. Таможня союзга кирип келсек, кичине азыр арзаныраак алып келип алсак, кымбаттаса сатып алсак деген ойдо. Бечаралар үйүн сатып, машинасын сатып, акча кылып алып, акчасын жок кылып кыйналгандар аябай көбөйүп кетти.
Буга чейин орусиялык, казакстандык жана жергиликтүү 1,5 миллиондой керектөөчү Дордой базарынан соода кылчу. Мындан жалпы 60,000 ашык киши жанын бакчу. Бирок эми чек ара жакын арада ачылбаса, жүздөгөн адамдар жумушунан айрылчудай абал түзүлүп отурат.
Сатылбай эле отурабыз, мына могу товардын баары ушу сатылбай отурган товарлар. Казакстан, Россиялар почти келбей калышты. Эгер мындан ары дагы ушинтип төмөндөп кетсе, соода жүрбөй калса жумушсуздук көп башталат да.
Дейт соодагерлердин дагы бири Үрүмкан Байсалова. Бирок бийликтер Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр Кыргызстанды биримдикке кабыл алуу келишимин ратификациялагандан кийин гана бул көйгөйгө чекит коюларын ачыктоодо. Экономика министрлигинин ички соода сектору боюнча бөлүм башчысы Жылдызбек Жумаков буларга токтолду.
Договор күчүнө кире элек да Евразия экономикалык союзга кошулуу боюнча. Жаңы эле биз ратификациясын өткөрдүк, а башка мамлекеттер өтө элек экен. Калаза бүгүн калаза күзгө чейин сентябрь же жайында күзгө чейин барып калышы мүмкүн. Ошондо биздин товарлар экспортко Казакстанга же союзга мүчө өлкөлөргө ошондо биздин товарлар чыкканга мүмкүнчүлүк толук ачылат. Ага чейин гарантиялар ача албайт экен бизде, биз да айта албайбыз.
Орусия, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан жана Армениянын президенттери Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине биротоло кирүүсүнүн шарттарын караган документтерге 8 майда кол коюшкан. 20 майда Жогорку Кеңеш ал келишимдерди ратификацияласа, андан бир күндөн кийин президент Алмазбек Атамбаев келишимдерди бекиткен. Бирок Кыргызстан аталган биримдикке мүчө болуп, чек аралар ачылса эле Дордой базарында соода жакшырып кетерине ишенбегендер да бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Эми ушул сааттагы кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салабыз. Азиядагы жер титирөөдө 11 альпинист каза болду. Бишкек Ош жолундагы кырсыктан 3 киши каза тапты. Пакистандык жаш активист кыз Малала Юсуфзай айткан 10 кишинин 8 эркиндикке чыкты. Кыргызстанга Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун келет. Кытайдагы Янцзы дарыясына чөккөндөрдүн саны 345 жетти. Украинада теңдик маршы өтөт. Ош колго алаңында бири-бирин куткарган улут өкүлдөрүн сыйлоо демилгеленүүдө. Ушул жана башка кабарларды кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыздар болот. Эми кезекте Азаттыктын ар апталык Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө беребиз. Аны Прагадан Шайырбек Эркин уулу даярдаган.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсызбы, назарыңызда Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде программасы, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Адегенде апта ичинде Борбор Азия өлкөлөрүндө болгон урунтуу окуяларды кыскача тизмектей кетели. Жума башында Тажикстандын башкы прокуратурасы Сирияда согушуп жаткан Ислам мамлекети деп аталган террордук топко кошулуп кеткен Омондо мурдагы командири Гүлмурат Халимовго иш козгоду. 40 жаштагы полковникке чыккынчылык, кылмыштуу уюмга кошулуу жана чет өлкөдөгү куралдуу жаңжалга катышты деген кинелер тагылды. Ошондой эле ага Интерпол аркылуу издөө жарыяланды. Экинчи күндө Орусиянын ТАСС агенттиги тажик полковниги Сирияда Ислам мамлекети радикал тобунун катарына кошулганы тууралуу такталган маалыматтар бар экенин кабарлаган. 27 майда болсо социалдык тармактарда пайда болгон видеодо Халимов Сирияда согушка аттанганын, жихаттын ураан астында Тажикстанга кайтаарын айткан. Интернетте бул видео пайда болгон соң Тажикстанда айрым сайттар ачылбай калды. Буга байланыштуу АКШ камтамачылык билдирип, бир катар интернет сайттарынын жабылышы жарандардын маалымат алуу укугун чектерин белгиледи. Дүйшөмбү шаарындагы АКШ элчилиги 4-нчү июнда тажик бийликтерин Азаттыктын тажик кызматынын сайтына, Facebook жана башка социалдык тармактарга киргизилген чектөөнү алып салууга чакырып, кайрылуу жасады. Бул арада өзбек бийлиги социалдык тармактарга мамилесин өзгөртө баштаганы кабарланды. Маселен, Өзбекстанда мекемелерде иштегендерге Facebook жана Twitter социалдык тармактарында активдүү болуу сунушталган. Электрондук өкмөт системасын өнүктүрүү максатында бардык министрликтерге социалдык тармактарда баракча ачып, колдонуу тапшырмасы берилди. Буга чейин бул өлкөнүн расмий маалымат каражаттары Facebook, Twitter жана Одноклассники сыяктуу интернет желелерди коомдун аң сезимин бузуучу каражат катары каралып келген. Ал тургай мамлекеттик телеканал соц тармактарды атом бомбасы деп да сүрөттөгөнү бар. Жума күнү дүйшөмбү шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун ички иштер министрлеринин кеңешинин жыйыны өттү. Анда экстремизм, терроризм, киберкылмыштарга каршы күрөшүү, кадрларды даярдоо сыяктуу маселелер талкууланды. Соңку кездери чөлкөмдүн тегерегинде экстремисттик топтор активдешип, куралдуу жаңжалдарга катышуу үчүн жарандарды жалдап жатат деген маалыматтар тараган. Шанхай кызматташтык уюмуна Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө. Баткенде болсо жума соңунда кыргыз тажик чек арасындагы чукул кырдаалдардын алдын алуу маселеси талкууланды. Жума күнү Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Тажикстандын жарандык коргонуу жана чукул кырдаалдарды алдын алуу комитети Баткен шаарында биргелешкен жыйын өткөрдү. Анда эки өлкөнүн чек аралаш аймагы аймактарында табигый кырсыктардын алдын алуу жана өзгөчө абал жаралган учурда кол кабыш кылуу, маалымат алмаштыруу маселелери каралды. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жана Тажикстандын жарандык коргоону жана чукул кырдаалдар комитетинин төрагасы Хайреддин Абдурахимов жетектеген эки өлкө өкүлдөрү мындай жыйынды жыл сайын өткөрүп турууну макулдашты. Хайреддин Абдурахимов мындай жолугушуу кийинки жылы Тажикстанда өтөрүн айтты.
Надеюсь, что результат этого будет эффективный.
Мен бул демилгени уюштурган кыргызстандык кесиптештериме ыраазычылык билдирем. Албетте, мен ойлойм, бул иш-чарабыздын натыйжасы жакшы болот. Мындан аркы кызматташтыгыбыздын тыгыз болушуна жана өзгөчө абал жаралган учурда кол кабыш кылуу, табигый кырсыктардын алдын алууда эки өлкө адистери биргелешип аракеттенсек, жыйынтыгы да жакшы болот. Кийинки жылы Тажикстандан дагы жолугуп, иш пландарыбызды бекитип алабыз.
Жыйын соңунда тараптар чек аралаш аймакта бул багыттагы адистердин кызматташтыгын чыңдоо боюнча атайын меморандумга кол коюшту. Тажикстанда бул жумада орус тилинин жумалыгы, ал Александр Пушкин менен Михаил Шолоховдун өмүр чыгармачылыгына байланыштуу иш-чаралар менен коштолду. Россотрудничество уюмунун өкүлү Владислав Курнушко азаттыктын тажик кызматына өлкө калкынын 60% жакыны орус тилин билбей турганын айтты. Анын айтымында орус тилин билгендердин көбү 40 кырындагылар, ал эми тажик жаштары орус тилин орто деңгээлде же начар билишет. Орус тили Тажикстанда улут аралык пикир алышуунун тили макамына ээ. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып баруудамын. Эми баяндар бөлүгүнө кезек берели. Казакстанда мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кечелерин кафе ресторандарда өткөрүүгө тыюу салынганы менен Алматы шаарында ата-энелер менен балдар ал күндү шаан шөкөттү майрамдоого даярданышууда. Андан тышкары мугалимдерге баалуу белектер үчүн акча чогултулуп жаткан кез. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Бир нече жыл мурун Билим берүү министрлиги бүтүрүүчүлөрдүн кечелерин өткөрүүгө гана эмес, мугалимдерге кымбат белек бечкек үчүн акча чогултууга тыюу салган. Анткени менен балдар жана ата-энелер да, мугалимдер да ал салттан оңой эле баш тартып коюучу да эмес. Маселен, Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы маалымдагандай, Талгар, Ысык же Каскелең шаарларында кече уюштуруу үчүн ар бир үй бүлөдөн 25-30 миңдей теңге же 140-160 доллар, ал эми Алматыда 100 миңге чейин теңге же 540 доллардай топтошот экен. Калаанын Ауэзов районундагы мектептердин биринде 9-чу классты бүтүрүп жаткан Динара Ибрагимованын айтымында ата-энелер сентябрь айынан тарта эле даярдана башташат. Динаранын классы орточо делген ресторанга барууну чечкен. Кечээге жана мугалимдердин белектерине 35 миң теңге же 190 долларга чамалуу акча чогултушуптур. Ал эми 11-чи класстардын бүтүрүүчүлөрү үчүн тариф мындан эки эсе көп, дейт Динара. Анын апасы Гүлнара бул үчүн мугалимдер менен ата-энелер өздөрү күнөөлүү деп эсептейт. Ар бир район, мектеп, класс ким кымбатыраак кече уюштурат деп бири-бирине атаандашып көнүп калышкан. Барган сайын андай тойлор чектен чыгып баратат. Анын үстүнө кыздардын көйнөктөрү, бут кийимине, макияж, чачын жасатууга аябай көп акча кетет, деп кошумчалайт Гүлнара. Мугалимдерге кандай белек алынаарын ата-энелер чогулуп чечишет. Көпчүлүгү алтын зергердик буюм тапшырууну оң көрсө, башкалары акчалай берүүгө ыкташат. Андан тышкары салт боюнча мектепке турмуш тиричиликке керектүү техника сатып беришет. Өз каалоосу менен мектептин директору завучтарына же жакшы көргөн мугалимдерине белек берген бүтүрүүчүлөр да жок эмес. Дагы бир окуучунун апасы Зауре Жукенова мектептин жетекчилери акча чогултуу өнөкөтүн жоюунун ордуна өздөрү түрткүлөп белек бечкек бербей коюшса таарынып калышат, дейт. Алматыдагы 139-чу мектеп гимназиянын мугалими Жанар Жусупова болсо, акча топтоо көрсөтмөсүнүн жоктугун, кечелерди болсо жалаң ата-энелер өз демилгеси менен уюштурушаарын айтат. Быйыл биздин окуу жайды 59 бала бүтүрүп жатат, алардын экөө артыкчылык менен. 20-июнда салтанаттуу иш-чарада аларга күбөлүктөр тапшырылып, чакан концерт болот. Кечелерди ресторандарда өткөрүүгө тыюу салынган. Ата-энелер өз ыктыяры менен уюштурулгулары келсе, жоопкерчилик аларга жүктөлөйт, дейт мугалим. Быйыл Алматыдагы 102 мектепти 7 миңге чукул окуучу бүтүрүп жатат.
Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып баруудамын. Таджикстанда сот Ислам Кайра Жаралуу партиясынын төрагасынын кеңешчиси Саид Ибрахим Назарды көп аял алган үчүн акчалай айыпка жыкканы белгилүү болду. Бул өлкөдө көп аял алгандарды жазалаган биринчи чечим эмес. Буга чейин да Хатлон облусунда эки жаандан көп аялы бар 25 адам айыпка жыгылган. Толугураак алдыдагы баяндан угалы. Дүйшөмбү шаарынын Исмаил Самани райондук соту Саид Ибрахим Назарды көп аял алган деген айып менен 60,000 тажик саманисине айыпка жыкты. Бул $10,000 жакын акча болот. Бул тууралуу өткөн жумада Тажикстандын биринчи каналындагы Ахбор маалымат берүүсүндө көрсөтүлгөн. Анда Назардын 4 аялы бар экени, алар менен жалпы чарба жүргүзгөнү, аялдарынын бири орус улутунан экени айтылат. Саид Ибрахим Назар өзү да көп аял алганын четке какпайт. Азаттыктын тажик кызматына маегинде ал буларды айтты. Мен муну четке какпайм. Мен алар менен жашап, бала бакыралуу болсом эмнеге четке кагат элем? Бирок азыр 4 эмес, 2 эле аялым бар. Бирөөсү менен ажырашып кеткем, а орус аялынын көзү өтүп кеткен. Сотто болсо баарын кошо эсептеп туруп, мени 4 аялдуу кылып салды. Канткен менен Назар соттун бул чечимине каршы арызданбасын, анткени мыйзамда көп аял алууга тыюу салынганын айтып, мыйзамды бузган үчүн жаза алганын кошумчалады. Ошондой эле ал эми ар кимден акча сурап, жаза пулдан кутулууга аракет жасаарын айтты. 2 айдай мурда Назар бир аялы менен сексуалдык мамиледе болгону тартылган тасма жайылып кетиши менен Саид Ибрахим Назар мүчө болгон Тажикстан Ислам Кайра Жаралуу партиясы соңку сот чечими боюнча эч кандай комментарий берген жок. Аталган партия өлкөдө кадыр баркы бар саясий кыймылдардын бири деп эсептелет. 45,000 мүчөсү бар. Саид Ибрахим Назар канткен менен Тажикстанда көп аял алган үчүн жазаланган биринчи киши эмес. Былтыр сентябрда Хатлон облусунда бир убакта эки жаандан ашык аялы менен жашаган 25 киши соттолуп, Кылмыш кодексинин 170 беренесине ылайык айып пулга жыгылган. Тажикстандын мыйзамдары боюнча көп аял алган жаран 6 айдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат же 40,000 саманиден жогору айып пул төлөшөт. Бул деген 8-16,000 доллардын тегереги. Тажикстанда эле Кыргызстандын мыйзамдары да бир эле мезгилде бир нече никеге турууга тыюу салат. Маселен, өлкөнүн кылмыш жаза кодексинин 153 беренесинде мындай деп жазылган: эки жаандан көп аял алганда, башкача айтканда жалпы чарба жүргүзүп, эки же андан көп аялдар менен чогуу жашаганда 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Бирок Кыргызстанда бул берене менен эч ким жазалана элек. Деген менен өлкөдө саясатчылардын, ишкерлердин же дагы башка таанымал адамдардын арасында эки же андан ашык аялы барлар бар экени коомчулукта көп эле айтылып келет. Атүгүл мындан бир канча жыл мурда көп аял алууну мыйзамдаштыруу демилгеси да көтөрүлүп, ал жарандык коомдун катуу сынына кабылган болчу. Батыш Казакстан облусундагы Уральск шаарынын театрында Сириядагы урушка кетип жаткан жаштар жөнүндө спектакль коюлду. Мындай оюн жергиликтүү дин башкармалыгынын суранычы менен ишке ашты. Казакстандын атайын кызматтары жыйхатчылардын катарында казакстандык 300 киши бар экенин билдирген. Сөз кайрадан Айнура Жекше кызында.
Жаннат деп аталган спектаклде көп балалуу үй бүлөнүн тагдыры баяндалат. Сүйүнүч деген тунуулуу Казакстанда салттуу эмес делген диний агымдын жолдоочуларынын катарына кошулуп калат. Ал сакал өстүрүп, намаз окуган, жалаң ошол диний топко кирген чала сават, исламды жакшы билбеген кишилер менен гана мамиле курган жигит катары сүрөттөлгөн. Сүйүнүч бир туугандары апасын туура эмес жашайсыңар деп улам сындап, үй бүлөнүн ыркы кетет. Спектаклдын дагы бир каарманы Асан аттуу жергиликтүү имам болсо, казактар эзелтен Ханафи мазхабын карманганын түшүндүрүүгө аракеттенет. Бирок жигит апасы дүйнө салып, диндештери Сирияда согушкерлердин катарына кошулган жаштарды каржылоо үчүн каракчылыкка барып кармалгандан кийин өзүнө келе баштайт да, буга чейинки көз караштары жалган экенин андап түшүнөт. Финалында ал жакындарынан кечирим сурап сакалын алдырат. Мындай оюн коюу демилгесин облустун дин иштери боюнча жергиликтүү башкармалык көтөрүп, театрга заказ бериптир. Башкарманын жетекчиси Талгат Нигметовдун айтымында драманын сюжети реалдуу турмуштан алынган. Ал эми режиссер Муканғали Томанов театр мамлекеттик идеологиянын таянычы болбоого тийиш, бирок бул окуяга өзгөчө маани берилген деп белгилейт. Мындай окуя чын эле болуп болбогонун билбейм. Спектакльге катышкан актерлордун көбү намаз окушат, ханафи агымын карманышат. Театр идеологиялык курал болбош керек экенин жакшы түшүнөм. Бирок бул проблема азыр коомду курч тургандыктан мен башкаларга пайда алып келүүнү гана ойлодум. Оюнду коюу үчүн мен гонорар алган эмесмин. Театр мамлекеттик болуп эсептелет. Мен маяна гана алам. Бул менин кызматым, деди режиссер. Жазында өлкөнүн маалымат каражаттары Батыш Казакстан облусундагы сот процесси тууралуу жазышкан. Сирияга барып Ислам мамлекети радикал тобуна кошулууну көздөгөндүгү үчүн айыпталган 3 киши 3,5 жылга түрмөгө кесилген. Буга чейин Казакстандын атайын кызматтары Сириядагы урушка казакстандык 300 киши катышып жатканын билдиришкен. Алардын жарымы аялдар. Ислам мамлекети интернетте жарыялаган видеолордо казак тилинде сүйлөгөн эркектер менен жашы жете элек балдарды көрсө болот.
Казакстанда коюлган Сириядагы урушка кетип жаткан жаштар жөнүндө спектакль тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берди. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү уктуңуз. Аны Азаттыктын Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым.
Урматтуу каармандар, ушуну менен кечки Азаттыктын бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.